në vazhdim.
Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy përballet me krizën më të madhe kushtetuese në disa dekada pasi referendumi për pavarësi i Katalonisë i ka hapur këtij rajoni dyert për ndarje. Referendumi së dielës, i shpallur jo kushtetues nga autoritetet spanjolle, është shoqëruar me dhunë pasi policia spanjolle ka përdorur forcën për të bllokuar votimin. Mbi 800 njerëz janë plagosur, 10 janë arrestuar, por në fund të ditës zyrtarët katalanës, duke shpallur rezultatet, kanë thënë se 90% e votuesve kanë zgjedhur të lënë Spanjën. Të hënën, rrugët e Barcelonës, kryeqytetit katalanas, kanë qënë të qeta, por editorialet në gazeta vlerësojnë se referendumi do të sjellë përplasje të reja. Po hym në një fazë të grevave dhe protestave në rrugë, me më shumë lëvizje, me më shumë shtypje, shkruan gazeta katalana se La Vanguardia. Qeveria spanjole ishte pa nevoje vrullshme dhe dhunshme në trajtimin e referendumit të Katalonisë. Tani është koha të flitet me qetësi, shkruan në anën tjetër gazeta britanike Times. Katalonia është qendër e industrisë dhe turizmit të Spanjës dhe përbën një të pestën e ekonomisë së saj. Rajoni është bazë e prodhimit për shumë kompani multinacionale, nisur nga Volkswagen deri te Nestle. Udhëheqësi katalanas Carles Puigdemont tha të dielën vonë se votuesit kanë fituar të drejtën për pavarësinë nga Spanja.
Per això avui, amb aquesta jornada d'esperança i també de patiment, els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat el dret a tenir un estat independent.
Në këtë ditë shpresë dhe vuajtje, qytetarët e Katalonisë kanë fituar të drejtën për shtet të pavarur në formë të republikës, tha Puigdemont në një fjalim televiziv. Por kryeministri i Spanjës, Mariano Rajoy, ka fuqi kushtetuese për ta shkarkuar qeverinë rajonale dhe për ta vënë Katalonin nën kontrollin qendror deri në zgjedhje të reja. Një gjë e tillë, siç vlerëson agjencia Reuters, do të rriste tutje tensionet në rajonin me 7.5 milion banor, që ka kulturë dhe gjuhën e vet, ndërsa mund ta dëmtojë edhe ekonominë brisht të Spanjës. Bankat kryesore të investimeve kanë thënë se presin që kriza të zgjidhet me një ofertë nga Rajoy për më shumë autonomi në Kataloni. Rajoy tha se është i gatshëm për diskutime politike, por se dialogu duhet të zhvillohet brenda ligjit. Propozoi që të gjitha partitë politike me përfaqësim parlamentar të takohen dhe të reflektojnë mbi të ardhmen, tha Rajoy. Mbi 40 sindikata dhe asociacionet të Katalonisë kanë thirrur për të martën greva për shkak të, siç është thënë, shkeljeve të rënda të drejtave dhe lirive të njerëzit. Marrëdhëniet e komplikuara të Spanjës me rajonin e Katalonisë po hyjnë në rrugë të panjohura, thuhet në një analizë të BBC-s. Pas dhunës nga policia spanjolle, shpallja pavarësisë nga qeveria rajonale Katalonisë duket më e mundshme se kur më parë, vlerëson BBC.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Bashkimi Evropian ka treguar standarde të dyfishta dhe hipokrizi duke refuzuar të njohë referendumin e Katalonisë, por jo edhe pavarësinë e, siç u shpreh ai, ish provincës serbe të Kosovës. Sot çdo qytetar i Serbisë mund të pyes Bashkimin Evropian se si referendumi për pavarësi i Katalonisë është i paligjshëm, ndërsa në rastin e Kosovës ajo ka të drejtë të shkëputet pa referendum fare, tha Vučić. A shtoj se qeveria ti e mbështet integritetin territorial të Spanjës, njërit prej 5 vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur ende Kosovën. Bashkimi Evropian tha se referendumi i Katalonisë për pavarësin nga Spanja është çështje e brendshme Spanjës, e cila duhet të trajtohet në përputhje me rendin kushtetues të këtij vendi.
Under the Spanish Constitution, yesterday's vote in Catalonia.
Në bazë të kushtetutës së Spanjës, votimi i dieshëm në Kataloni nuk ka qenë i ligjshëm, tha Margaritis Shinas, zëdhënësi i presidentit të Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker. Referendumi së dielës është shoqëruar me dhunë pasi policia spanjolle ka përdorur forcën për të bllokuar votimin. Autoritetet katalane se kanë thënë se rezultati i referendumit i hap Katalonisë rrugën për pavarësinë nga Spanja. Komisioni Evropian përmes zëdhënësit Shinas tha se është koha për unitet dhe qëndrueshmëri dhe jo për përçarje dhe fragmentim. Ne i besojmë udhëheqës së kryeministrit spanjoll Mariano Rajoy për ta menaxhuar këtë proces të vështirë duke respektuar kushtet tutën e Spanjës dhe të gjitha të drejtat e qytetarëve që mishrohen atje, thashinës. John Huntsman, ambasador i ri i Shteteve të Bashkuara në Rusi, ka arritur në Moskë. Lajmin e konfirmoi zëdhënësja e ambasadës amerikane Maria Olson. Huntsman do t'i dorëzojë letrat kredenciale të presidentit rus Vladimir Putin më 3 tetor, bëri të ditur ndihmësi i Kremlinit Yuri Ushakov. Huntsman merr detyrën në kohën kur marrëdhëniet SHBA-Rusi janë të tensionuara për shkak të agresionit të Rusisë në Ukrainë, veprimeve të saj në Siri dhe ndërhyrjes së dyshuar të Moskës në zgjedhjet amerikane në SHBA vitin e kaluar. Në seancën e konfirmimit në Senat më 19 shtator, Huntsman ka thënë se nuk ka dyshim se Moska ka ndërhyrë në këto zgjedhje dhe se ajo vazhdon të përzihet në proceset demokratike të aleatëve të Shteteve të Bashkuara. Tre studiuese amerikanë kanë fituar çmimin Nobel për mjekësi për zbulimet në veprimet e përditshme të trupit të njerëzit.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award.
Asambleja e Nobelit në Institutin Karolinska në Suedi ka vendosur t'ju ndajë çmimin Nobel për mjekësi Jeffrey Hall, Michael Rosbach dhe Michael Young për zbulimet e tyre në mekanizmat molekular që kontrollojnë ritmet ditore, tha Thomas Perlman, sekretari i Komitetit të Nobelit për mjekësi. Këto ritme ndryshojnë në faza të ndryshme të ditës, duke ndikuar gjumin, sjelljen, nivelin e hormoneve, temperaturën e trupit dhe metabolizmin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Para në fund të lexojmë edhe një lajm i cili sapo ka arritur. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për të shtënat masive në Las Vegas, të cilat kanë lënë të vrarë mbi 50 veta. Shteti Islamik tha se personi i armatosur është konvertuar në Islam, por nuk ka dhënë ndonjë provë. Pra na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org për më shumë informacione. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.